Já, komið þess að boltaþátturinn á X-inu 977 er komin í loftið. Já, við erum vannir því að vera hérna á laugardögum, en erum hlutað þessum nýja boltaþætti. Elvar Geir Magnússon heiti ég og á móti mér, Tómas Þór Þórðarson. Sæll og blessaður, Tómas.
Hæ, góðan daginn, góðan daginn.
Heyrðu, það er góðu gestur sem kemur til okkar á eftir. Það er veðmála sérfræðingurinn Magnús Sigurbjörnsson. Við ætlum að taka aðeins fyrir veðmál í fótboltanum. Það var að koma út ný skýrsla. Það sem segir að 12% fótboltamanna þekki það að það verið rætt við á og reynt að fá þá til að taka þátt í því að hagræða úrslitum leiks vegna veðmála.
Reynt ótrúlega tölur sem að koma fram í þessari skýrslu heimsambands atvinnum fótboltamanna og sko það eru næstu fjórðungur leikmanna sem að segja frá því að þeir viti af því semst, af hagræðingu í sinni deild og í rússnesku deildin nær þeir svo tala 43,5%. Hugsaðu að spila fótboltaleik þá svo veist að það er bara sko tveirum á deinum að það er verið að eitthvað svona grátt í pókahóttunni hjá jafnvel hinu liðinu eða þínu liði.
Nákvæmlega og Magnús Sigurbjörnsson, hann veit þennan, þekkir hann að bransa alveg gríðarlega vel, hann lifir og hrærist í honum, hann vinnur hjá fyrirtæki sem heitir Running Ball og hann selur svona upplýsingar til veðmálafyrirtækja varðandi svona þessa leiki sem framfara hér á landi og svo einn er hann að vinna eitthvað tengt Skandinavi og einhvers þar annars staðar.
Hann er með framkvæmdastjóri Running Ball fyrir Ísland, Noreg og Færeyjar. Ef þið hefur séð svona, já, fólk á vellinum sem situr oftast upp út í hotni og er með svona litla lóatölvu sem er að stimplin, þá er það, já, mögulega hans starfsmaður sem er að svona setja inn alla tölfræði, innkast, bara hvert einasta detail í leiknum, hotspinnur, innköst, markspinnur, mörk náttúrulega sjálfsögur, rauðspjöld og gullspjöld og þessar upplýsingar selur síðan Running Ball til veðmála fyrirtækja eins og Betsson og stærri.
Ég hitti Magnús í Egilsvöllinu daginn þar sem hann leikur í Reykjavíkumótinu og hann benti mér svona
já,
á
Já, við vorum að það saman.
Já, benti mér á hvar þetta fólk væri sem væri að lýsa leikjunum beint. Og hann gat bent okkur á okkur að fjóra eða fimm aðila sem voru svona í sitt hvoru hotninu.
Já, bent okkur á sinna aðila og svo já, einmitt þrjá eða fjóri viðbót sem voru frá öðru fyrirtækjum. Því að það, sko, þið skulle ekki vanmeta það að það er orðin gríðalegur áhugi á íslenska fótboltanum út í veðmálastar sem við vatum allan heim. Og það er fara að sko veðja fyrir 100 milljóna á íslenska boltan hér heima og það er að veðja sko á æfingaleiki.
Já, fyrir nánar í þetta á eftir, hann er væntanlega bara hérna eftir nokkra mínútur. Stór frétt varðandi íslenska fótboltan sem datt inn í morgun. Morgunblaðið greindi frá því að Brynjar Björn Gunnarsson, leikmaður Redding, hann er á leið heim úr atvinnumennsku og hann mun spila með KR í sumar. Hann er búinn að ná munnlegu samkomulagi við Rúnar Kristinsson, en Brynjar Björn er uppalinn KR-ingur, hefur leikið atvinnumennsku erlendis frá því 98, verið í síðustu ár hjá Redding, orðinn 36 ára, en á þessu tímabili þá hefur hann svona valla sloppið í hóp, þannig að nú er eiginlega svona komin tími til að fara heim og breiddin varðandi miðjumenn hjá KR er bara óhugnaleg.
Hún er orðin rosaleg. Ah. Við erum að tala um það að KR var veist, á nefa með bestu miðjunni fyrra. Þeir geta stilt upp Bjarnar Guðjónssoni og Baldri Sigurðssoni og Viktor Bjarka Arnarssoni sem var svona undirstaðan í fyrra því að Egill Jónasson, hinn stórefnilegi ungi leikmaður sem að Rúna Kristjánsson hefur miklar mætur á. Hann var alltaf meittur framan af vel allt tímabilið fyrra en hann er búin að spila mikið núna undirbúningstímabilinu og honum er ætla stórt hlutverk í þessu KR-liði. Þannig að þar bætist hann við inn sem sko fjórði miðjumaðurinn. Svo í vetur fengum við til sín Atla Sigur Jónsson frá Þór sem er búin að vera að spila vel á undirbúningstímabilinu. Og núna er Brynjar Björn Gunnarsson kominn inn á þessa miðju líka og þetta er bilun.
Þetta er algjör bilun, það er bara að vera að segja þessu vel. En Brynjar Björn er náttúrulega fjölhæfu leikmaður, það má ekki gleyma því. Hann getur spilað bakverðina og hann getur líka að spila hafsend.
Já, er ekki ansi líklegt að hann kannski verði meiri í hafsend?
Já, hann geti þróast svo.
Vörd Káir hefur ekkit litið stórfengli út á undirbúningstímabilinu.
Já, menn verið þungir, það er febrúar.
Það er vissulega febrúar, eins og segir, hann getur leist margastöður og þetta er náttúrulega bara enn til að styrka þetta virkilega sterka lið KR-in. Þessi miðja er alveg svakaleg.
Nákvæmlega, en Brynjar Björn er allavega á leiðinni heim og við fögnum því. Og félagi hans, Ívar Ingimarsson, það er nú verið að tala um það að hann geti líklega, hann er náttúrulega á leiðinni heim, það er spurning hvort hann spili og ef hann spilar þá verður það í fyrst deildinni með Hetti.
Já.
Þetta er svona, það eru ýmsar kanónur að koma heim. Erum við skulum næst?
Ég vorum þetta að heyra það um daginn, hann ætli að spila.
Já.
Heyrði það svona utan að mér að hann væri svona búin að ákveða það en væri ekkert búin að gefa það út.
Svo heyrði ég líka að ákveðni dómarar hefðu hitt hann á flugvelli.
Já.
Og hann sagði bara, nei, ég er ekki að spila.
Ok.
Þannig að það eru...
En hann ásynst að hafa að tala við hérna... Nei, ekki ennþá einu sem tala við Eystein Húna Hauksson, þjálfara Hattar, höttu náttúrulega að fara að spila í fyrstu deildinni í sumar. en hann hefur svona samkvæmt öðrum heimildum sagt að sagt við vinni sinna hann ætla að spila með þetta tíma sem yrði náttúrulega gríðarlegu liðstyrkur fyrir það ágæta
lið. Og bara góð kynning fyrir fyrstu deildina.
Algjörlega.
Heyrðu, það Ásting KSÍ, það verður haldið á Hótel Hilton Nordica á laugardaginn og þar eru nokkrar athyglisverðar tillögur sem KSÍ hefur borist frá aðildarfélögum sínum, breytingatillögur á reglum og lögum. Stærsta tillagan klárlega eina laga breytingatillagan sem Leiknir og KB breiðarsliðin leggja fram. Það tillaga að fjölga deildum á Íslandsmótinu. Þannig að þetta verður þannig að það verður bætt við deild. Neðsta deildin verður fjórða deild. Efsta deildin verður Pepsi deild. Og í fjórðu deildinni, fjórða deildin verður með svona svipuðu fyrirkomulegu og þriðja deildin hefur verið með. En svo kemur tíulega deild þarna fyrir ofan.
Sem væri þá milli í dag, milli annar og þriðu deildar. Sem er þá heita nýja þriðu deildin og er þetta náttúrulega því að Leiknir KB koma inn með þessa tillögu þar sem að það er náttúrulega orðin gríðalegu munur á mörgum liðum í þriðu deildinni bara á getu munur og ekki nóg með það þá er líka svo mikill aðstöðu munur hjá mörgum því að það er svo rosalegur utandeildabragur á sumum liðum og vilja þess að náttúrulega Leiknir KB meina að það væri hægt að halda uppi já bara svona mjög sóma samleiri þriðu deild bara með ágætis liðum og svona ágætis aðbúnaði.
Já, algjörlega.
Og ég hérna
Þetta myndi líka koma sér vel fyrir svona félögin út á landi sem hafa verið svona föst í þessum suðupotti sem að þriðja deildin er í dag. Þannig kemur allt inn önnur deild þar sem þeir eru að spila þá bara tvöfalda umferð og þriðja deildin er náttúrulega svakalega grimm ef þú klúrar einum leik í úrslitakeppninni, þá ertu bara dauður.
Já, algjörlega, hver mann ekki eftir bara Gróttu hérna orðna þeir fóru upp í sína ævintýri hvað þeir voru lengi að þessu, voru drottnuð hérna alltaf yfir deildakeppninni og svo töpuður alltaf í úrslitakeppninni. Og fleiri lið sem hafa lent í því en ég var einmitt skrifaði greinum þetta í DF í dag um þessar tillögubreytingar og talaði þar einmitt við Birki Sveinsson, mótastjóra KSÍ og hann segir engin tæknilega atriði sem koma í veg fyrir þessa breytingu það er ekkit, veist, að það er engin fjölgun leikja þannig séð þannig að upp á dómar og annað þá er þetta bara tilfærslur milli deilda en eina sem gæti breyst er náttúrulega að fleiri utandeildarlið kannski munu þá sækja inn í þá nýstofnaða fjórðudeild. Þannig að þannig geti fjölgunin komið en aftur á móti eins og Birki sagði að þetta geti líka haft fælingaráhrif frá deildinni af því að ef að þetta gerist þá náttúrulega er mjög erfitt að spila kannski austurlandsriðil einan og sér sko. Þannig að Reykjavíkurliðið þurfti að fara meira austur og ferðalögin eru meiri og deildin dýrri.
Kostur og gallar
heldur betur en ég sé persónulega sé ekkert að þetta væri mjög sniðugt sko.
Já, ég er á því. Náttúrulega.
Já, algjörlega, ég meina bæta við þetta deildi, það er algjörlega forsendur fyrir því, bæði lið og aðbúnaður.
Svo er álítuna til að varðandi fjölda spjalda. KF leggur til að reglum leikbönn verði breytt á þann vegu að leikmaður fari í bann eftir 5 áminningar en ekki 4. Fari svo aftur í bann eftir 7 áminningar en ekki 6.
Þetta er bara eitthvað sem átti að breytast 2008, það er skömmlega einfalt.
Bara þegar fjölgunum var í deildum þá átti að gera það. Menn eru alltof snemma að fara í bann í dag. Svo er það annað sem ég myndi sjálfur fella. Það er hérna aðskilnaður spjalda á Íslandsmóti og bikarkeppni. Ég er á því að vilja hafa þetta þannig að þú getur ekki tekið út bann fyrir spjaldi í deild í bikar og öfugt.
Sko þetta getur haft áhrif á deildina, þú veist, eins og þegar
að stjarta. Þessu margi leikmenn eru að fara í bann í bikarnum. En, veist, flest liðin er að leika 2 leiki eða eitthvað.
Já, samt er svo mikið eins og kom fyrir náttúrulega fyrir að þeirra Þórsarar náttúrulega hvíldu svo marga leikmenn sko upp á spjöldu og annað, þannig að þeir svona gáfu raun og veru stjörnunni 3 stig þannig að svona ýmislegt sem kemur upp á að mér veist þetta samt allt og svona hæpin ég sammála því sko, ég myndi fella þetta.
Ég meni, er þetta ekki alltaf þannig í öllum deildum Evrópu að bikarinn er bara með í leikbönn?
Já,
það er bara fótbolti og svona spilast þetta. Já, og þetta eru svona, já, 3 athyglisverðustu tillögurnar. Hinar er síðan varðandi breytingu aldursflokkaskiptingu og svo vilja 13 félög að skýrslur dómara verði gerðar opinberar eftir að leik líkur á vef KSÍ. Þannig að ef einhver er dæmdur í eitthvað lengra bann, þá er þetta að sjá það á vef KSÍ hver rök dómara sér fyrir því að leikmaður var dæmdur í lengra bann.
Liðin hafa lengi verið ósátt við ósamræmi milli semst svona leikbanna sem eru að koma eins og í fyrra þá voru menn að fá rautt spjald fyrir svona einhverja stempingar en síðan var að Dennis Abdullahi leikmaður Víkings sem fekk 2 leikibann fyrir atvik sem kom fyrir í bikarnum á KF-vellinum Mm-hmm. Og Víkingar eru mitt eitt af þessum 13 liðum sem er að sækjast eftir þessu og ég talaði mitt við Jón Rúnar Halldórsson formann FO í gær og hann sagði við mig að þetta væru hann væri að þeir vildu meira samræmi og þeir vildu sjá hvað að vera að skrifa önnur lið sérst, og vildu vita þá hvort það væri einhver munur á og ef að og dómarar vita að það verið að opinbera það og að þeir munu þá vanda skýrslurnar betur aftur á móti var Gylfi Árvason formaður dómaranefndar og var að formaður KSÍ mjög á móti þessu, hann segir að orð bara sérst það sem að skýrsla dómara til laganefndar er ekki hluta leikskýrslu og það er bara fyrir liðin sjálf að sjá það kom engu við ef að leikmaður Grindavíkur fær rautt spjald þá er það bara mál Grindavíkur því að liðin geta sóst eftir að sjá skýrsluna þannig að þú veist, hún ekkert falin, hún bara falin fyrir önnur lið
Nákvæmlega, ástingi það verður á laugardaginn
Það verður á laugardaginn
Þá kemur þetta allt saman í ljós
En það er ekki ansi líklegt að þessar skýrslubreitingar og það farið Það eru að 13 lið sem standa á baku við þetta
Jú, alveg, þá bara gengur þetta alltaf í gegn Þannig að segja að úrvalsdeildarliðin hafa náttúrulega sko
Flesta fulltrúa
á þinginu Og það er alveg andri flest atkvæði Þannig að ég held að þetta sé alveg garanterað að þetta gangi í gegn
Saman ber með skýrslur eftirlitsmanns leiki Eftirlitsmanna mm-hmm. Það fer líka beint í gegn þegar sömu lið sem að snúa því
Já, algjörlega Hjörvar Hafliðarsson kom nú með á Twitter hérna eina tillögu sem að hefði nú bara átt að koma með fyrir þetta þing. Það var varandi það að til þess að geta talist Íslandsmeistari og þarf að spila allavega 6 leiki á tímabilinu. 6 er mjög sanngjörn tala.
Já, var ekki, ég sá líka á Twitter gera að það var eitthvað sem að svara á honum og talaði þá að þetta væri álíka hlutfall og í ensku úrvalsdeildinni.
Já.
Þess þar þarftu 10 leiki eftir 38 og þetta verður þá 6 á 22.
Mm-hmm.
Þannig að, já, ég tek undir það.
Ég meina, þá bara að þú getur ekki talað Íslandsmeistari færði ekki medaljun ef þú allavega spilir 6 leiki.
Mm.
Ég var annars sem svarar honum einmitt líka á Twitter og sagði frá því þegar Stjarnan var Íslandsmeistari kvenna, þá hefði litli bróður hans verið á bekknum og hann fekk medalji.
Já, ok.
Þú veit, hann var bara í seinasta leiknum á bekknum, já. Medalji á þig.
Var ekki ljósmyndari líka frá sportbúndur sem fekk medalji frá Káver.
Það fengu allir
medalji. Það fengu allir sem voru á staðnum.
Nákvæmlega. Heyrðu, við höldum áfram með boltaþáttin hérna eftir augnablik og þá ætlum við að kíkja á veðmál, svindl og svínar í fótboltanum bæði hér heima og erlendis.
Fellow